Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунджери во Иварунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во емисијата на македонски јазик на Радио SBS. Денеска, петок, 18 април 2025 година, во следниот час нова фреквенција друштво ќе ви прави Маја Талевска. Христијаните по сите меридијани на светот денеска го одбележуваат Велики петок. Ден поврзан со многу символика, строг пост за најрелигиозните и богослужби низ сите христијански храмови, вклучително и низ македонските православни цркви, со оглед на тоа дека годинава, католичкиот, протестантскиот и православниот Великден календарски се поклопуваат. По тој повод, денеска вие пренесуваме атмосферата од една македонска православна црква во Мелбурн и ќе имаме можност да чуеме за значењето на великденските празници, но исто така и за 40-дневниот пост, кој што токму денеска на Велики петок се смета за најстрог. Во чест на Велики петок во Австралија е неработен ден. Еден од оние ретки денови во годината кога сите бизниси и продавници, вклучително и супермаркетите, се затворени. Но тоа нема да ги спречи австралиците да трошат пари. Една третина од населението планираат да патуваат за време на празникот и покрај притисокот од високите цени. За жал, дури и за празниците, светот не мирува и лошите вести не застануваат. Во Македонија почина уште едно повредено лице во пожарот што го зафати диското во Кочани на 16 март. А ако постот значи воздржување од лоши зборови, тогаш дефинитивно до него не се придржува австралиската министерка за домување Клер О'Нил и портпаролот на опозицијата за домување Майкл Сукар, кои вчера вечер се судрија жестоко во предизборна телевизиска дебата. Зовија и за сите други случувања. Во проложение, од вестите на SBS, денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Слушајте не.
Во неделниот билтен, вооружен маж беше застрелан смртно од страна на полицајци во Мелбурн. Хамас повика на сеопфатен договор за ставање крај на војната во Газа, откако ја отфрли понудата на Израел за привремено примирје. Кочанската трагедија во Македонија одзеде уште еден живот. Почина 24-годишен пациент кој се лекуваше во Воено-медицинската академија во Белград. И стотици илјади австралици го започнаа својот Великден и покрај притисоците од трошоците за живот. Слушајте не. Министерката за домување Клер О'Нил и портпаролот на опозицијата за домување Майкл Сукар имаа жестока дебата за зголемувањето на понудата на станови и така наречениот негатив гиринг. Ова е трета дебата за домувањето помеѓу господица О'Нил и господин Сукар оваа недела, бидејќи политиката за домување и натаму е главно прашање на изборната агенда за двете големи партии. Пред дебатата, лабористите беа притиснати од коалицијата да го разјаснат својот став за даночните олеснувања за инвеститорите во имоти, откако премиерот Антони Албанезе избегна да одговори конкретно на прашањето за моделирање на промените во политиката од Министерството за финансии за време на лидерската дебата во средата навечер. Запрашана од Сара Фергусон од ABC, господица О'Нил не потврди дали лабористите ќе ги разгледаат реформите за данокот.
I'm not going to get into the details of it, but what I will tell you, Sarah, is that I think the real outrage here would be that a government didn't look at every option given how bad things are for housing in our country today. And indeed, we know Malcolm Turnbull revealed today that the former Liberal government looked at the option too.
Во меѓувреме, господин Сукар го отфрли прашањето за целта на коалицијата во врска со бројот на нови домови што ќе ги изгради доколку победи на изборите.
We'll build more homes than Labor. I think there's no doubt about that. If we're given the great honour of forming government, there will be a lot of a big mess to clean up from Labor, and we'll make that assessment at the time. But what I won't do is be dishonest like the Labor Party and make commitments that we just know they're not going to meet.
маж почина откако синоќа беше застрелан од полицијата во предградието Footscray во Мелбурн. Полицајците биле повикани во трговскиот центар Albert Street по извештај за маж вооружен со нож околу 21 часот синоќа. Полицијата во Викторија соопшти дека двајца полицајци го пронашле човекот и му наложиле да го фрли оружјето, пред тој да се упати кон нив, се уште држејќи го ножот, пошто бил застрелан од полицајците. На мажот, кој допрва треба официјално да се идентификува, му била укажана помош од болничари, но починал на местото на настанот. Детективите на одредот за убиства сега ќе спроведат истрага со надзор од Командата за професионални стандарди. Хамас повика на сеопфатен договор за ставање крај на војната во Газа, откако ја отфрли понудата на Израел за привремено примирје. Во телевизиски говор, главниот преговарач на Хамас, Калил Алхаја, предупреди дека групата повеќе нема да прифаќа привремени договори. Наместо тоа, тој повика на преговори за ослободување на сите преостанати израелски заложници во замена за прекин на војната во Газа, ослободување на палестинските затвореници и обнова на Газа.
Netanyahu and his government use partial agreements as a cover for their political agenda, which is based on continuing the war of extermination and starvation, even if the price is sacrificing all his hostages. We will not be part of passing this policy.
Израел во понеделникот на 14 април предложи 45-дневно примирие за да се овозможи ослободување на заложниците и потенцијално да започне индиректни разговори за ставање крај на војната. Но Хамас го отфрли условот на Израел да го остави оружјето. Лекарот Перт, кој лекуваше пациенти во Газа, разурната од војна, ја повикува австралиската влада да обезбеди медицинска подршка за палестинската територија. Доктор Мохамед Мустафа помина 5 недели на првата линија во здравствената криза во Газа, пред да се врати во Перт оваа недела. Тој вели дека работел 23 часовни смени со огромен број жртви и голем недостиг на лекови и опрема. Доктор Мустафа вели дека луѓе умирале додека чекале за операција.
We would have people die waiting for their operations, and we would have people die because we didn't even have scissors to cut through clothes to open people and try and control the areas of bleeding.
Доктор Мустафа вели дека упатил повик до премиерот Антони Албанезе и министерката за надворешни работи Пени Вонг, барајќи од нив да се сретнат со хуманитарните работници кои се враќаат како него. Господин Албанезе за SBS изјави дека не знаел за доктор Мустафа, но дека ќе го разгледа прашањето. Делегации од Соединетите Американски држави и Европската Унија ќе се сретнат со украинските власти во Лондон следната недела, додека продолжуваат напорите да се обезбеди прекин на огнот во руската војна во Украина. Соопштението доаѓа по разговорите меѓу министрите за надворешни работи на САД и на Велика Британија, Франција и Германија во Париз во текот на ноќта. Европа е загрижена поради затоплување на односот на администрацијата на САД кон Москва, по неуспехот на досегашните напори на Трамп да обезбеди прекин на огнот во тригодишната војна. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро вели дека најновиот состанок бил искрен и отворен и овозможил да напредуваат дискусиите.
We have for a long time feared that the Europeans were not at the table. Well, today it's in Paris that the meeting for the first time has taken place between the Europeans, the Americans and the Ukrainians.
Пред разговорите во Париз, украинскиот председател Володимир Зеленски изрази загриженост за агендата на Соединетите Американски држави.
I believe that Mr. Witkoff has adopted the strategy of the Russian side. I believe that is very dangerous because he consciously or unconsciously, I don't know, is spreading Russian narratives.
Бројот на жртвите од кочанската трагедија во Македонија се искачи на 62. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани, по еден месец лекување во војната болница во Белград, вчера им подлегна на повредите. Стојанче веднаш по трагичниот настан беше упатен на лекување во Белград и беше во критична состојба изминатите 30-тина дена. Во моментов во болниците во странство се лекуваат 45 повредени во пожарот во кочанската дискотека Пулс, а од нив двајца се во тешка состојба. Во трагедијата на 16 март загинаа 59 гости во диското што се запали, а во текот на месецов битката ја загубија тројца тешко повредени, кои се лекуваа во болниците во странство. Жителите во Кимберли се повикани да останат предпазливи поради циклонот во северниот дел на Западна Австралија што се упати кон брегот, иако продолжува да слабее. Циклонот Ерол утрово е намален од категорија 4 на систем од категорија 2. Сепак, жителите на Западен Кимберли се предупредени да очекуваат силен ветер и обилен дожд во текот на викендот. Стотици илјади австралици го започнаа својот Великден и покрај притисоците од трошоците за живот. Според Форумот за туризам и транспорт, една третина од австралиците планираат да патуваат за време на одморот. Меѓу нив речиси секој четврт човек избрал да го помине долгиот викенд во својата држава. Сепак, 58% од австралиците ги ревидирале своите планови поради притисокот од трошоците за живот, бидејќи многумина велат дека прават покуса пауза отколку што првично се надевале. Папата Францис ги посети затворениците во главниот затвор во Рим за да го одбележи Велики четврток на почетокот на Великден. Папата помина околу 20 минути во затворот Регина Кајли на средба со околу 70 затвореници. Говорејќи пред новинарите надвор од затворот, тој рече дека секогаш кога посетува затвор, се прашува себе си, зошто тие, а не јас. Понтифот се уште се оправува од опасна по живот пневмонија, но сепак се очекува да има и некои други настапи за Великден во текот на следните денови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,63 американски долари и 34,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за 19 април, Перт делумно облачно, максимално 22 степени, Аделаид врнежи со посилен интензитет, максимално 29, делумно облачно за Мелбурн, 28, Хобарт, слаби краткотрени врнежи, 21, Камбера, претежно сончево, 27, Сиднеј, претежно сончево, 29, идентично и за Бризбен, претежно сончево, 29, Даруин, можни врнежи и бура, 33, и Алис Спрингс, делумно облачно, максимално 34 степени.
Почитувани ги слушнавте вестите на SBS на Македонски, за кои денеска се погрижи Радица Бојковска-Димитровска. Нова фреквенција со вас до крај на емисијата на македонски јазик останува Маја Талевска. По краткиот блок реклами, ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска и вообичаено вториот дел од емисијата е посветен на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести од таму. Почина уште едно повредено лице во пожарот што го зафати диското во Кочани на 16 март. Еврокомесарката за проширување Марта Кос е сигурна дека Скопје и Софија наскоро ќе постигнат договор за статусот на бугарското малцинство во Македонија. Вчера на Велики четврток почна празнувањето на Великден со вапцување јајца. Охриѓани се сигурни дека за празникот градот ќе биде исполнет со туристи. Деталите ги има нашиот редовен дописник Бране Стефановски. Да чуеме.
Бројот на жртвите од кочанската трагедија се искачи на 62. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани по еден месец лекување во воената болница во Белград вчера им подлегна на повредите. Стојанче веднаш по трагичниот настан беше упатен на лекување во Белград и беше во критична состојба изминатите 30-на дена. Јовица Андовски, заменик министер за здравство, на пресконференција рече:
станува збор за пациент со 27% зафатено со изгореници и сериозни повреди од дишување на чад. Во ВМА е опериран на 4 април и е поставен на екмо апарат. Но заради сериозноста на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба.
Доктор Андријан Карталов, раководител на Карил, рече дека уште кога бил примен, Стефанов бил во критична состојба.
Со контактите што ги имавме со професор Војслава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да нели повлошувањето на неговата состојба, 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати, пациентот им подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес.
Во моментот во болниците во странство се лекуваат 45 повредени во пожарот во кочанската дискотека Пулс, а од нив двајца се во тешка состојба. Во трагедијата на 16 март загинаа 59 гости во диското што се запали, а во текот на месецов битката ја загубија тројца тешко повредени што се лекуваа во болниците во странство. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши е единственото познато име што останува во притвор во врска со трагедијата. До неодамнешниот градоначалник Лјупчо Папазов од Кумановскиот затвор е пуштен во домашен притвор. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осумничени, поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезведувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани Ратко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на пазарната инспекција Анета Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. За амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицајецот кој беше недостапен за органите на прогонот сам се пријавил во обвинителството. Тоа е меѓу 10 теми на службеници кои завчера беа опфатени во истрагата, откако МВР поднесе кривична пријава. Опозицијата обвинува дека истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција изјави.
Јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници кои морале да постапат ковната ноќ, но тоа не го сториле.
Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија, опфатени се вкупно 59 осумничени лица. Евроамбасадорката за проширување Марта Кос е сигурна дека Скопје и Софија набрзо ќе постигнат договор за статусот на бугарското малцинство во Македонија. Оваа изјава Кос ја даде во Бугарија, каде што вчера се сретна со премиерот Желјасков, со подпредседателката Јотова и со министерот за надворешни работи Георг Георгиев. Откако завчера испрати порака дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последна пречка за почеток на преговорите, Кос вчера рече дека проширувањето на Унијата со земјите од Западниот Балкан останува врвен приоритет. Поддршка за ваквиот став даде и бугарскиот премиер Георгиев, кој на пресконференција изјави.
Бугарската позиција е јасна и последователна.
Бугарската позиција е јасна и последователна. Го поддржуваме европскиот пат на секоја земја од Западниот Балкан, раководена од принципите на индивидуалниот пристап и постигнатиот напредок. Веруваме дека посветеноста на реформите треба да биде двострана, од страна на кандидатите и од страна на ЕУ. Необходна е предвидливост, честност, јасност и диалог. Марта Кос рече дека европската интеграција ќе доведе до стабилност и сигурност во регионот, затоа што знаеме дека светот се менува многу брзо. И во време на новите глобални проблеми со сигурноста, можеме да ја заштитиме нашата слобода и сигурност и приоритет само ако нашите соседи се со нас. За да бидеме успешни за тоа, потребен ни е став која надминува блокадата од минатото и да погледнеме кон можноста за иднината. За ова ќе биде потребно лидерство, рече Кос. Бугарската подпредседателка Илијана Јотова пред средбата со Кос рече дека не е вистина дека Бугарија го блокира Скопје, туку дека бугарските барања се нормални. Таа рече дека има обид на некои политичари од Македонија да ги представат нормалните барања на Бугарија како каприц на нејзината земја, а освен тоа се обидуваат да ги стават во рамка на билатерална блокада, што не е точно, рече Јотова. Вчера на Велики четврток почна великденското празнување со вапцување на првите јајца. Црквата вели дека верниците што ги практикуваат великденските пости со исповед кај својот духовен отец и благословот што го добиваат се соединуваат со Исуса Христа. Отец Бобан за ТВ24 рече дека освен великденскиот пост за духовен мир добро е да се присуствува на литургиите.
Сето тоа всушност побожно не воведува во сето она што потоа ќе следува, но врвот на божното живење или на христијанското живење токму литургијата и соединувањето со крвта и телото Христови, нешто што ги прави да се христијани.
Граѓаните велат дека овој голем празник ќе го прослават со блиските во кругот на семејството со празнична трпеза со одење в црква.
За Великден, дома со фамилијата, каде? Ние сме дојдени тука од Германија и малку на одмор да се видиме со родители и така.
Со семејството, децата не ми се тука, ние сме сами, така да дома.
Па по дома е, да, малце, ќе прославиме со пријателите, ќе се собереме во друштво и така. И до црква ќе идеме секако.
Па не знам, дома кај мене, најверојатно во црква ќе идеме и така.
Дома.
Близките?
Да. Со близките нормално, да.
Туристичките агенции велат дека овој продолжен викенд се користи за патување. Меѓу најбараните дестинации се Истанбул, Грција, Балканските метрополи, но и европските градови. Охрид подготвува богата програма за Великден. Ќе има празничен базар, концерти, кратки екскурзии по езерото и посета на храмовите. Охридските домаќини се сигурни дека туристите ќе бидат задоволни.
Оваа година за Великден, пошто се и католичкиот и христијан и православниот Великден во исто, имаме од цела Југославија, од Бугарија, од Романија и од Турција, така да ќе сме многу посетени за Великден.
Со традиционалниот великденски базар вчера почна празнувањето. Учествуваа ученици, занаечи и трговци, а парите од продадените производи ќе одат во хуманитарни цели.
Во духот на нашата православна вера, во време на пости и најтешките пости пред Христовото воскресение, на нашата трпеза денеска нудиме исклучиво постни месени јадења, традиционални.
По традиција и оваа година Централната богослужба за Великден ќе се одржи утре сабота навечер на Плаошник во црквата Свети Климент и Пантелеймон, но празнување ќе има и во сите други цркви во Охрид.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Ово извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Ве поканувам да ги посетите, освен најновите информации за изборите во Австралија, информации за случувањата во Македонија, таму во моментот ќе најдете и серија подкасти кои SBS на Македонски ги подготвува специјално за македонската заедница во Австралија, како што се Битола мој роден крај, серијата разговори посветена на културното наследство на Битола, македонски везови, серија разговори посветена на македонските народни носи, на македонската трпеза, серија разговори посветени на автоктоните растителни македонски сорти. Учите англиски со SBS на македонски и така натаму. А вие следите емисијата во живо на радио SBS во продолжение Андријана Јаневска со една автобиографска песна со големо емотивно значење за авторката. Почитувани, вие следите емисијата на македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска. Христијаните по сите меридијани на светот денеска го одбележуваат Велики петок. Најтажниот ден според христијанското учење. Ден поврзан со многу символика, строг пост за најрелигиозните и богослужби низ сите христијански храмови, вклучително и низ македонските православни цркви на секаде во светот, вклучително и во Австралија се разбира, со оглед на тоа дека годинава католичкиот, протестантскиот и православниот Великден календарски се поклопуваат. По тој повод, вчера на Велики четврток ја посетивме Македонската православна црква Свети Петка во населбата Милпарк во Мелбурн и со парохискиот свештеник и старешина отец Тоне Гулев разговаравме за повеќе аспекти на великденските празници. Во продолжение ќе чуеме за симболиката на шестнеделниот великденски пост, кој што токму денеска на Велики петок македонските православни верници се придржуваат најстрого всушност, пост кој што, како што вели отецот, е многу повеќе од само воздржување од храна. Да чуеме. Која е символиката на Великденскиот пост?
Првата и најважната работа на нашиот пост е воздржанието и молитвата. Меѓутоа, со една цел, тоа е да бидеме што е можно поблиску до Господ. Најважната работа околу постот е да бидеме поблиску до Господ, односно заедно со Господ, и тоа е првата цел. Меѓутоа, втората цел е тоа да го правиме низ нашиот живот со радост. Значи, и радоста во нашиот живот е исто така важна, бидејќи да се радуваме и да бидеме со Господ, тоа е едно од најважните работи. Кој ќе бидеме и со Господ, и со радосни во нашиот живот, потоа следува и следното значение на постот, тоа е мирот кој што ќе треба да го имаме за време на нашиот живот. Значи, постот е едно духовно вежбање кој што се однесува понатаму и за целиот наш живот, но овој период е посебно, во овој период посебно сме повикани уште еднаш да се поучиме, уште еднаш да се подсетиме на значението на постот, дека дали е постно времето или не е постно, секојаш треба да бидеме со Господ. Дали е постно или не е постно времето, да се воздржуваме од лоши работи, посебно од страстите кои што не оддалечуваат од Господ. Понатаму, за време на постот се вежбаме и после постот да бидеме смирени, да бидеме внимателни кон нашите ближни, нели, исполнети со љубов и така натаму. И заради тоа мирот е исто така едно од одличие на постот и се разбира на крајот, кој што ние честопати му даваме прво значение, меѓутоа светите отци велат дека, па и самиот Господ Исус Христос, дека храната е само вежбање, не е првостепено значение околу постот. Многу поважните работи се другите, кои што ги спомнав, да бидеме заедно со Господ. Оти, ако постиме од храната, ама не сме заедно со Господ и не ги сакаме ближните, тогаш какво е значението од воздржанието од храната? Значи, храната доаѓа таму некаде после сите овие работи поред кои што се. И воздржанието од храната е исто така важно, бидејќи ние секојдневно примаме храна или сме, нели, навикнати да примаме храна, и заради тоа храната е ставена како едно од методите на нашето вежбање, за да можеме и понатаму и после завршувањето на постот да се ползуваме од придобивките на тоа вежбање, а тоа е воздржанието. Например, едно од тоа вежбање е да го вежбаме нашиот јазик да не зборува секакви работи, значи да го воздржуваме од зборување на секакви работи. Например, цуењето, за пример, така зборувам сега, цуењето кое што честопати може би на некој ни се случува да го практикуваме, е председјаволска работа или недобра работа која што може да донеси понатаму разноразни лоши последици. Меѓутоа, воздржанието за време на постот и нашето вежбање на јазикот, ако си го воздржуваме нашиот јазик од пцуење, тогаш придобивката е наша и после завршувањето на постот не треба да пцуеме, например. И на таков начин добивката е за нас, односно за градењето на нашиот дом во Царството Божио, или пак за да имаме, да здобиеме милоста на Господа Исуса Христа на нашиот посебен суд и за нашата душа да биде во Царството Божио. Значи, добивката е огромна со воздржувањето на нашиот јазик, например, да не ги озборуваме другите или да не правиме некои, да не фрламе тешки зборови кон другите луѓе и така натаму, е исто така добивка која што е со значение за време на постот.
Тоа е нешто во кое што религијата, социјалните норми, па и психологијата се согласуваат околу лошите мисли, лошите дела, лошите зборови и пцуењата.
Секако, така да. И тоа е добивка на постот, бидејќи ако се ги научиме сите овие работи, кои што црквата ги има како искуство, како опит, не зборуваме само за ова време, туку зборуваме за 20 векови наназад, па и повеќе, бидејќи некои од тие прописи се и од Стариот Завет, некои од Новиот Завет, тоа е едно огромно духовно богатство, a slobodno možem da rečem jedno ogromno duhovno lekarstvo. Bidejke nije će stopiti stradame od citovi je nešto taka, evo na primjer od hranata će stopati ili od nervozata, stresot. Međutom, citovi je raboti se predmet na postot. I pogledajte se koliko je golem delokrugot na postot okolo citovi je raboti. Znači ogromen, važen za naše to vreme. I svetite otci go narekuvaat ova kako zaboraveno lekarstvo.
Бидејќи спомнавте историјата и тој контекст од 20 века, дали има христијанското учење со знание? Кога постот првпат историски се појавил, кога православните христијани почнале да постат?
Па православните христијани е една работа кога почнале да постат, меѓутоа постот како воздржание од самиот Господ, даден на луѓето уште во рајот. Таму била заповедта на Адам и Ева дека можат од сите нели дрва да вкусуваат, меѓутоа не и од дрвото за познавање на доброто и на злото. За жал, дјаволот ги излага и тие вкусија тоа беше невоздржание. Последиците беа страшни, кои што и ние ден денес ги трпиме, а тоа е смртта, телесната пред се, меѓутоа нели влијанието на нашата душа од тие последици. Ни Стариот Завет има многу примери во Библијата дека постот бил важен во однос на покаянието, во однос на обновувањето на моралот, на духот на луѓето и така натаму. Подоцна, кога дојде Господ Исус Христос овдека на оваа земја, за да не спаси сите нас, и мене и тебе, тој пред да ја започне својата наука постеше 40 дена. И тоа беше првото упатство дека е потребно да се пости. И потоа следува од неговиот пример, па до денеска православната црква нели посочува на постот дека е важен. А постот не само заради телото, туку и заради духот и заради душата. И од тука тоа е целата историја практично поврзана на православната црква и на нашиот народ со постот, со Великден и со значението на овие нешта.
Иако Велики петок се смета за најтажниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. Зошто?
Велики петок е навистина најтажниот ден во православниот календар, бидејќи Господ Исус Христос беше суден. Меѓутоа неправедно суден, бидејќи тој не направи ништо лошо. Направи огромна добрина за сите луѓе, а за возврат на тоа од тогашните власти му беше нели одземено правото на слобода како човек, односно богочовек, тој е богочовек подеднакво и бог и човек. Меѓутоа во тие очи дури и како човек му беше одземена слободата нели односно да има правдина и за него. Сето тоа беше според Божијата промисла, бидејќи требаше да се исполни она кое што Господ го промислил за спасение на човековиот род. А тоа беше да се покаже дека е задоволена Божијата правда преку љубовта која што ја даруваше самиот Господ кон луѓето. А тоа значеше дека Господ ги помина сите овие нешта за секој еден кој што ќе верува во него, да има живот вечен, односно да може да влезе во Царството Божјо врз база на неговите поуки кои што се напишани во Светото Писмо. И заради тоа тој на Велики петок беше суден, така, неправедно осуден на смрт, односно на крсна смрт. Потоа, после осудувањето и за време на процесот, беше омаловажуван и смејуван. Потоа нели на главата му ставија и трнов венец, потоа беше удиран, значи тепан, биен со шлаканици и така натаму, го исмејува, потоа дури откако ги направија сите тие работи беззаконите луѓе, така во тоа време, пресудата беше дека тие бара, односно оние кои што го престапуваа законот во тоа време, му викаа на Пилат, распни го, распни го, и Пилат од страф и од други причини donese takva odluka da im go predade da bi da raspnati, i koga odeše Gospod Isus Hristos po patotkom Golgota, trebaše da go nosi svojot krst. Znači, onoj koji što sozdade se vidljivo i nevidljivo, dobi takva za vozvrat rabota od bezakonite ljudje. I zaradi toga je najtažniji od den, bidejki Bog koji dojde da ni podari ljubov na zemljata, da ni go pokaže patot kon carstvo do Božjo, koji što gi voskresnuvaše mrtvita, kako Lazara nekna, koji što go praznuvame praznikot, ili mnogo drugi, nili voskresnati od mrtvita, po toa kako gi lekuvaše bolkite na ljudjeto, po toa go vraćaše vidot vo očite na slepite, i red drugi, taka koji što bi se, ako, kako što veli evangelistot, ako bi se napišale site čudesa koji što gi napravi Gospod Isus Hristos dodeka beše na zemljata, ne bi možele da se smestat vo knjigite na siot svet. I za sve to toa, vozvrat nazad od bezakonite ljudje dobi raspetija. Tije vika raspnigo, i toa se sluči na Veliki petok, i od tuka je najtažniji den. Bedejke nije kako ljudje, namesto da mu blagodarime na Gospoda za sve što ni dade, i za minatoto, i za sega, i duri za jednidate što ki ni dava, često pati sme neblagodarni. No v toa vreme se sluči na govoto raspetije, i posle raspetijeto pak, неговото слегување во адот, кое што се празнува на Велика Сабота, и ослободувањето на сите затвореници, почнувајќи од Адам па до тоа време. Односно, Господ, кога беше на крстот, му рече на еден од разбойниците, дека уште денес ке бидеш во мене во Царството Божие, односно, ти си првиот, како што велат граѓани на Царството Божие, заради неговото покаяние. И на таков начин ги отвори вратите да можат сите луѓе понатаму да влегуваат во рајот, вклучувајќи и нас денес кои што живееме овде на оваа земја, дека и за нас е отворено Царството Божјо. Ако веруваме во него, ако ги исполнуваме Христовите заповеди, ако живееме еден прекрасен, радосен, благодарен живот до Господ овде на оваа земја, и за нас е отворено Царството Божјо, за да можеме да го направиме преминот преку нашето умирање од овој живот во следниот, односно во вечниот живот. Меѓутоа, да се стигне до Великден, е потребно да се поминат сите овие работи, честопати во нашиот живот. Оние работи кои што ќе дојдат како предизвици, како искушенија, како страдања и така натаму, сите мораме да ги поминиме, бидејќи имаме пример, прекрасен пример, а тоа е Господ Исус Христос. Како и плејада на други кои што го следаа неговиот животен пат, и воскресението е најрадосен ден, бидејќи ни дава една нова надеж, огромна сила, огромна моќ, а тоа е дека ќе имаме живот вечен, дека ќе бидеме во Царството Божјо, дека ќе бидеме заедно со Господ, оној кој што ги создаде сите видливи и невидливи работи. Има ли по-радосно нешто, по-срекно нешто, по-големо нешто, а тоа е да бидеш заедно со Господ. И заради тоа е тоа најрадосниот ден, бидејќи Господ ни го покаже тоа и рече дека имам сила, имам моќ, еве погледнете, дека ја самиот воскреснав, дека го воскреснав Лазар пред тоа, дека ги воскреснав синот на жената од Нинавеја и така натаму. Значи, многумина кој што ги воскресна, така да неговиот збор е збор со полна сила. И тоа е потврда на нашата вера, потврда на нашата љубов и потврда на нашата надеж.
Почитувани, тоа беше отец Тоне Гулев, парухиски свештеник и старишина во Македонската православна црква Света Петка во населбата Мил Парк во Мелбурн, со кого разговаравме за повеќе аспекти на великденските празници. Во следното издание на емисијата на македонски јазик ќе го чуете продолжението на овој разговор. Со отец Гулев разговаравме за тоа зошто Великден е најважниот празник за христијанската црква и за верниците, односно се нарекува празник над празниците, затоа што симболизираат црвените вапцани јајца, но и конкретно за значењето на Великден за македонците во Австралија и за верата во нивниот секојдневен живот. Останете со нас и по рекламите, ќе продолжиме со великденската тема, односно темата на великденските празници, и ќе чуеме како размислуваат и се чувствуваат верниците кои се придржуваат до великденскиот пост. Почитувани ја следите емисијата на Македонски јазик на Радио СБС, денеска со Маја Талевска. Според социологот на религија, доктор Зоран Матевски од Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, се проценува дека околу 80% од македонските православни верници се така наречени традиционални, односно ги посетуваат црквите и манастирите само за време на поголемите религиозни празници, како што е самиот Великден. Но останатите 20% се така наречените убедени верници, луѓе кои го прочитале Светото писмо, кои редовно одат на проповед и строго се придржуваат до постот, како што е Великденскиот. Токму убедените верници вчера вечер на Велики четврток беа присутни на богослужбата во црквата Света Петка во Милпарк и дел од нив имав можност да поразговарам. Во следните минути ви ја пренесуваме атмосферата од таму, како и нивните размислувања и чувства за Великден. Да чуеме. SBS Radio. Кажете ми, како го славите Великден? Што правите?
Вапцуваме јајца денес на Вели четврток. Ги вапцуваме. Со првното го клаваме пред иконата и другите ги вапцуваме.
И... Дали постите?
Постиме сите. Откад почна постите, сите пости ги постиме. Само во сабота и во недела со масло, а другите денови без масло. И само ако и за Благоет и за Цветници се риба се јади, а другите денови не се јади. Ако падни некој и за Тодоровден се јади масло, а не риба. А другите денови не се јади масло.
Ке се причестите?
Да, ќе се причестите.
Зошто ви е тоа важно? Што ви, како чувство ви дава?
Ами за како за здравје, за Христос што ни помогнува.
Колку години го правите постот, причестот?
Колку постиме од...
Колку години? Од кога?
Од кога? Да ти кажа, јас може 22 години. Порано не постевме. А во Македонија секогаш постевме. А овде, откад дојдуме, има може 22-23.
Без прекин?
Без прекин.
Сите ерате традиција?
Сите. И за Великден, и за Божик, и за Петроен, и за Богројца. За Богројца се само малце пости, само две недели. А за Петровден некогаш паѓа две недели, некогаш паѓа шест недели. А за сега за Великден се 6 недели.
Што ќе имате на Великденската трпеза?
На Великденската трпеза па јагнешко.
А козињак ќе направите?
И козињак, јагнешко и благи.
Значи се со ред.
Све со ред, ја.
Среќен празник.
Хала, да си здраве.
Значи Никола, какво е значењето на Великден за вас лично и за вашето семејство?
Значењето, јас овдека роден во Мелбурн во Австралија, значи многу. Роден во држава што е многу тешко да се прилагодиш на верата, на животот. Сум среќен и благодарен на Господ дека ми има дадено убав пат во животот. Се ја најдов црквата, си го најдов местото во животот. Фамилијата ми идите овдека во Света Петка. Ми е драго и радо.
Значи, чувствувате дека припајате тука?
Да, точно, да.
Како вашето семејство го одбележува Великден? Как што имате на трпезата? Што правите?
Си постиме за 7 недели, си ги имаме сите пости дома, сите адети, сме црква вечер, си го чекаме и утре, и заутре, и Великден, здравје Боже. Дома со сите најмили, се надеваме јагне, ке вртиме, тоа нормално. Недала.
Вапцавте јајца?
Да, сабајлето сопругата стана, сабајлето пред сонцето да грез, да, првото јајце или второто и третото како беше, ама да.
Спомнавте дека доаѓате тука, значи вие и на Велик четврток, и на Велик петок, и на Велик ден доаѓате сите дена на службата?
Да, на сите дена доаѓаме, да.
Дали се причестувате?
Да, секоја недела се причестувам, сега нормално за Велик ден. Исто така, да.
Дали е тешко да се издржи Великденскиот пост?
Тежок е, ама со волја од Господ и од Бог, све е можно. Значи, јас тоа си го имам прифатено од баба и дедо пред многу години, дека све, ако све со сакаш во животот да поминиш и да направиш, ке направиш. Значи, нормално во оваа држава живиме во многу брз живот, сме на работа, сме со врски, ама кога ке сакаш да направиш нешто, Господ е со тебе и ке ти поможи во тоа.
Колку ви значи Великден?
Великден е празник во празници, да. Важен многу, најголем празник.
Дали постите?
Па сигурно, без пост. Прво се посте со муцка, да не збораш многу, се не со јадење. Оти ако отепеш братов, зашто да постиш? Парно јади, ама сака од другио.
Што е најтешко во постот? Кој дел? Ништо. Мислите, зборовите или храната?
Ништо. Ништо. Треба да биш многу внимателна. Што ќе речиш? Не само во постот, секогаш. Не само на посто, че да помине посто, се не ќе ти кажам јас тебе.
Како ќе го одбележите? Што ќе имате на трпезата за Великден?
Што ќе даде Господ?
И што ќе даде годинава?
Па ден во Вели четврток ниту мислиме за јадене за Великден. Денес, утре па не се јаде ништо.
Цел ден строк.
Мојата баба велеше киселина и лук се мака. Ко побара од Отецот на крстот, дайте ми вода му да дава киселина, да свангор, не му да дава вода.
Кој ви ја пренесе верата? Вашата баба?
Ние од малечки имаме на црква. Сигурно нашата баба, ама ние од малечки почнаме да ме наскоја или мораше да ме на црква.
Уште во Македонија?
Да.
Во која црква одевте?
Ние сме тој јечки од една Македонија. Од целата, ама мораше да ме на црква, и ако не одам имав на казна.
Од кого?
Од даскалите. Мораше да ме, мораше да ме. И му благодарам.
А љубовта тие ви ја пренеса?
Љубовта секој ден се има во срцето нејно. Не може човек да ти даде љубов со зорта, ако ти не си имаш во срцето твое. Што си имаш во срцето тоа?
За многу години.
За многу години.
Значи, Михаил, ти си дел од младинската група на Црквата Света Петка во Милпарк, така?
Да.
Од кога се вклучи и зошто? Која е твојата мотивација?
I joined the youth group roughly at the start of last year, and throughout the year I've just been going to multiple services that they've been holding, and my motivation, I suppose, is to get closer to God, understand my faith and what I am as an Orthodox Christian, and to learn more about the church and what's going on down here.
When did you start going to the church in general?
I'd probably say around the same time I started coming to the youth group, because that's when I started getting into it properly.
Who you were introduced to the religion by, like someone from the family or...
That's a hard question to answer, to be honest. It more just came naturally, like slowly, maybe through social media, friends. I started looking into it, and my family brought me here to meet Othit Stone, and I started learning more about it, coming to the church, and liking it.
Interesting. What kind of activities do you have as a youth group?
Well, downstairs, they perform a dancing group. Upstairs, we have Bible studies, and every Monday, we perform the Divine Liturgy service in English for people like the younger generation or those who don't know the Macedonian language, just to connect to the service and understand it.
How big is the youth group?
It's not that big, to be honest. It's maybe roughly 10 people, more, maybe less, just depends on the day.
How do you feel about Easter and all the activities in relation to Easter as a huge Orthodox holiday?
Super excited. I mean, that is like the most important event for our faith throughout the whole year. Easter is the build-up for like, it is what we base our faith on. If there was no resurrection, if there's no Easter, there'd be no Christianity, is what we pride ourselves in. So I'm really excited for it.
SBS Radio.
Почитувани тоа беа неколку различни генерации на македонски православни верници од Црквата Света Петка во Мил Парк во Мелбурн. А јас сум Маја Талевска и тука никаде ќе ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Ќе ви посакам срекни и весели великденски празници. Мир и радост за сите вас. До слушање.
Се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.